Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yhdysvalloissa monien juristien arkipäivää on etsiä ihmisiä, jotka ovat kokeneet tulleensa suuryritysten kaltoin kohtelemaksi, jotta voivat haastaa firman oikeuteen vahingonkorvauksien toivossa. Useat kanteet ovat johtaneet siihen, että monet amerikkalaistuotteet varustetaan nykyään mitä mielikuvituksellisimmilla varoituksilla, jotta oikeusjutuilla ei olisi pohjaa. Esimerkiksi se kuuluisa tapaus naisesta, joka läikytti McDonald'silla kuumaa kahvia päälleen ja sai korvaukseksi isot rahat, on johtanut siihen, että yhdysvaltalaisissa pahvikahvimukeissa lukee teksti: varoitus. Kuumat juomat ovat kuumia. Jotain samanlaista tunnelmaa on tässä kuulijamme lähettämässä otteessa voileipäravintolan ruoka-ainetaulukosta.
Viikon sitaatti.
Ravintolat varaavat oikeuden painovirheisiin. Kuulijamme nimimerkki toimittaja älähtää. Olen hulissani, eikö minulla ole enää oikeutta tehdä painovirheitä? Rakas nimimerkki toimittaja, tämä ei tarkoita sitä, että kukaan muu kuin tämä voileipäravintolaketju ei saisi tehdä painovirheitä, vaan sitä, että jos ruokalista lupaa, että patongissa on kankkua ja monnikalaa, ja sitten patongissa onkin kinkkua ja tonnikalaa, on turha haastaa firmaa käräjille. Joten ei muuta kuin bon aperitif! Muutama tunti sitten Helsingin yliopiston almanakkatoimistossa almanakkapäällikkö Minna Saarelma Paukkala ja ruotsinkielistä nimistöämme hoitava professori Marianne Blomqvist pitivät tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin uudet nimet, jotka tulevat mukaan vuoden 2015 nimipäiväkalenteriin. Edellisen kerran uusia nimipäiviä saatiin kalenteriin 5 vuotta sitten. 5 vuoden välein nimistöä on uudistettu jo vuodesta 1995 lähtien. Sitä ennen, 50-luvulta saakka, etunimistön muutoksia vietiin kalenteriin noin kerran 10 vuodessa. Ennen vuotta 1950 kalenterin nimistöön ei ollut kajottu sitten vuoden 1929, vaikka siihen mennessä sitä oli tarkistettu jotakuinkin 20 vuoden välein, aina vuodesta 1890 alkaen. Vuoden 1929 uudistus on kalenterin historian suurin. Silloin suomenkielisestä kalenterista raivattiin pois lukuisia ruotsinkielisinä pidettyjä nimiä ja tilalle tuotiin suomenkielisiä. Kielipoliittinen linja oli niin voimakas, että mukaan kalenteriin otettiin monia muinaissuomalaisia nimiä, joita ei ollut annettu kenellekään, ja niiden käyttöä yritettiin näin elvyttää. Koko nimipäiväkalenterin alkuhan on katolisessa pyhimyskalenterissa, jonka juuret taas ovat alkuseurakunnan tavassa juhlia pikkuhiljaa kasvavaa joukkoa pyhimyksiään vuoden eri päivinä. Suomessa nimipäiviä juhlittiin pyhimyskalenterin mukaisesti jo 1300-luvulla. Pyydetäänpä nyt studioon almanakkapäällikkö Minna Saarelma Paukkala ja tutkitaan hiukan tarkemmin nimipäiväkalenteriin tulevia naisten nimiä. Miesten nimet otetaan käsittelyyn ensi viikolla. Tänään on se suuri päivä, kun suomalainen nimipäiväkalenteri on saanut täydennystä, uusia nimiä. Kertokaapa hiukan tästä uudistuksesta, nimistön tutkimuksen dosentti ja Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma Paukkala.
Tässä uudistuksessa otettiin tällä kertaa 39 uutta nimeä, ja se on sama määrä kuin viimeksi, eli 5 vuotta sitten tehtiin edellinen uudistus. Ja tässä on nyt 80-luvun alusta lähtien tehty näitä uudistuksia aina 5 vuoden välein. Suomen ruotsalaisen nimipäiväkalenteriin tulee peräti 57 uutta nimeä, siellä on isompi uudistus. Eli siihen tulee 22 naisten nimeä ja 17 miesten nimeä, ja kriteeri oli tällä kertaa se, että näitä nimiä on pitänyt antaa ensimmäiseksi etunimeksi vähintään 500 lapselle viimeisen 50 vuoden aikana. Ja sinne tulikin sitten aika monen nimistö lisää.
Muistan joskus tämän kriteerin olleen 1000 nimeä.
Sitä muutettiin itse asiassa viime uudistuksessa 2010, kun aikaisemmin oli kriteerinä se, että nime on pitänyt antaa ensimmäiseksi tai jälkimmäiseksi etunimeksi vähintään 1000 lapselle. Niin nyt muutettiin sitten kriteeriä niin, että se pitää olla nimenomaan ensimmäisenä etunimenä. Ja periaatteena oli se, että yleensä ihmiset kuitenkin viettää sitä ensimmäisen etunimen mukaista nimipäivää.
Joo, näinhän se on. 39 uutta nimeä, se kuulostaa aika paljolta.
Joo, siellä on aikaisemmin ollut pienempiäkin uudistuksia. 20-30 on useinkin ollut. Ja kalenteriin itse asiassa mahtuu vielä aika hyvin näitä uusia nimiä, että siellä on paljon edelleenkin päiviä, joilla on vain 1 tai 2 nimeä.
Ahaa. Lähtekö tässä uudistuksessa paljon nimiä pois?
No, suomalaisesta nimipäiväkalenterista ei lähde yhtään. Ja se on ollut sellainen periaate, että mieluusti ei niitä nimiä poisteta, koska sitten tulee niitä pettyneitä ihmisiä, jotka antavat kommentteja siitä, että ei olisi nimeä saanut poistaa.
Aivan. Suomenruotsalaisessa kalenterissa, tai suomenruotsalaisen nimipäivän kalenteriin 57 uutta nimeä. Miksi siellä on näin kova tuuletus meneillään?
No, siellä on itse asiassa ollut paljon enemmän tällaisia päiviä, joilla on vain 1 nime, eli se kalenterinimistö on ollut muutenkin pienempi. Eli sinne on hyvin mahtunut.
Suomenkielisen nimipäivän kalenteriin tulee 22 naista ja 17 miestä. Miksi naisten nimi on näin paljon enemmän?
No, se on ihan oikeastaan sattuman tulosta, että siinä ensin katsotaan ne nimet, jotka on ylittäneet sen 500 rajan, ja sitten sieltä karsitaan ensin pois semmoisia, jotka on esimerkiksi yhdysnimiä ei oteta, ja sitten tällaisia liian vierasperäisiä nimiä ei oteta, ja sitten ne, mitkä jää jäljelle, niin sattui sitten nyt käymään niin, että naisten nimiä jäi enemmän. Siis naisten nimiä on kalenterissa enemmän. Nyt uudistuksen jälkeen niin on 455 naisten nimeä ja 418 miesten nimeä. Ja se on historiallisesti ollut niin, että kun meidän nimipäiväkalenterin taustalla on tämä katolinen pyhimyskalenteri, niin alun perin sitten niitä miesten nimiä on ollut paljon enemmän. Sitten vähitellen, kun kalenteri on maallistunut tämmöiseksi maalliseksi nimipäiväkalenteriksi, niin sitten näitä naisten nimiä on tullut sitten niiden miesten nimien rinnalle paljonkin.
No, lähdetäänpä käymään läpi näitä uusia nimiä. Naisten nimistä aletaan ja tammikuusta.
Joo, siellä on ensinnäkin, siellä on Enna, tulee Ennin ja Einin ja Einen rinnalle. Ja siinä on taustalla tämä Henrika-nimi tai Viron hellään merkitsevä En-sana.
Mistä tämä Henrika tulee, mikä sen tausta on?
No, se on tämä muinaisgermaaninen Heinrich.
Okei. Tietenkin.
Henrikki. Pyhä Henrik on siellä taustalla.
Ja sitten päästään helmikuuhun.
11. päivä Iisa ja Isabella.
Isabella kuulostaa ihan perinteiseltä nimeltä.
Niin, se on tämmöinen italialainen muoto tästä Raamatun Elisabet-nimestä.
Ja se tarkoittaa Jumala on valani. Iisa on sitten ilmeisesti lyhenne Isabellasta.
On.
Helmikuussa jatketaan.
Niin, helmikuulle tulee sitten Vanessa, joka on tämmöinen kirjallisuusnimi, eli Jonathan Swiftin keksimä nimi. Hänellä on tämmöinen Vanessa-runo, josta se nimi on sitten keksitty ja Euroopassa aika suosittu.
Hienoa. Vanessatkin ovat Suomessa siis yleistyneet nyt viime vuosina. Onko se ollut ennen Suomessa nimipäiväkalenterissa?
Ei ole ollut aikaisemmin. Et nyt itse asiassa tässä uudistuksessa on kaikkiaan 3 sellaista nimeä, jotka palaa kalenteriin ja ne on kaikki miesten nimiä.
No niin, niihin päästään kohta. Sitten päästään jo maaliskuuhun.
Joo, maaliskuulle tulee ensinnäkin Taika, tulee 7. päivä ja sitten Aava, 25. päivä.
Ne ovat ilmeisesti ihan suomen kieltä.
No kyllä, Taika ainakin on ihan täysin suomenkielinen. Tämä Aava-nimi voidaan kyllä selittää myös, että se on tällaisen eurooppalaisen Ava-nimen suomalainen asu.
Aa, Ava Gardner.
Aivan.
Joo. Hienoa. Ja sitten päästään huhtikuulle.
Huhtikuussa tulee Julia Janni Julianan päivälle.
Huhtikuussa pysytään. Huhtikuun 30. Joo. päivä Mirella.
Joo, sinne tulee Mirella, tälle perinteiselle Mirjamin päivälle.
Mirja on hyvin muuntautuvainen nimi. Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirja, Mirkka, Mirella.
Joo, tällä päivällä onkin harvinaisen monta naisten nimeä. Et sielläkin taustalla on tämä raamatullinen Mirjam. Mirjam on oikeastaan sama nimi kuin tämä Maria, joka on aika epäselvä se merkitys. Sillä on erilaisia tulkintoja annettu.
Sitten päästään toukokuuhun.
Joo, Melissa tulee Melinan ja Mainin rinnalle toukokuun 5. päivä. Ja siinä on taustalla kreikan sana meli, joka tarkoittaa hunajaa.
Kesäkuu jää välistä, päästään heinäkuun 9. päivään.
Sinne tulee Nanna, joka on tämmöinen Annan variantti, tai sitten Mariannasta lyhentymä.
Samana päivänä ovat Jasmin, Jade ja Ilta. Onko Nannalla mitään yhteyttä näihin muihin nimipäivänsä sisariin?
No ei suorastaan, mutta siinä on semmoinen tilanne, että se Nanna oli jo suomenruotsalaisessa kalenterissa samalla päivällä. Ja silloin on usein semmoinen periaate, että sijoitetaan samalle päivälle.
Heinäkuussa pysytään. 19. päivä kalenteriin tulee uutena Saritan nimipäivä.
Joo, se on tämä perinteinen Saaran päivä, jolla on ennestään Sari, Sara, Saara, Salla, Salli.
Sarita tuntui siltä, että se olisi yhdistelmä Saarasta ja Karitasta.
No tietysti voi ajatella niin, että se Karita on toiminut tavallaan tämmöisenä mallina tälle Sarita-nimelle. Useinhan uusia nimiä syntyy sillä tavalla, että toisten nimien mallin mukaan keksitään tai muodostetaan uusia nimiä.
Siinä sitten nimipäivä ihmisten pitää miettiä, että laitaanko se Karitan vai Saaran kohdalle.
Mm.
Sitten päästään elokuulle.
Joo, sinne tulee venäläinen nimiasu Nadia. Et meillä aika vähän on kalenterissa näitä venäläisiä nimiä, niin ehkä se on sitten maahanmuuttajien vaikutusta, että nyt pääsee Nadia kalenteriin. Sen taustalla on pyhimysnimi Natalia, joka taas tarkoittaa niin kuin syntymää, eli viittaa Jeesuksen syntymään.
Elokuulla jatketaan. Kiira on päässyt vihdoinkin nimipäiväkalenteriin.
Joo, Kiira on tämmöinen niin kuin vanha pyhimysnimi, jota on siis sekä katolisessa ortodoksisessa kirkossa muistettu. Ja Kiira on tosiaan vähitellen yleistynyt niin, että sillä on jo melkein 1000 nimenkantajaa. Ja Kiira laitettiin Klaaran kanssa samalle nimelle, että sopii hyvin tämmöiset perinteiset pyhimysnimet.
Hyvä, että Kiiran historia tulee nyt esille, koska sitä on aina veikkailtu, että kun se on kiirastorstaihin liittyvä, että onko se niin kuin näitä pahoja henkiä vai mitä se on. Mutta se tulee siis 400-luvulla eläneen syyrialaisen naiserakon mukaan. Syyskuulle päästään jo nyt. Siellä on Iida saanut nimipäivä seuraa Islasta. Kuulostaa islantilaiselta nimeltä.
Niin, ja sitten siinä on tällaista niin kuin saari-ajatustakin, niin kuin englannin island. Varmaan monella on ollut mielessä, kun on tämän Islanimen antanut. Ja siinä tosiaan saattaa ollakin taustalla tämmöinen skotlantilainen saaren nimi. Tai sitten se voi olla myös Elisabetin tämmöinen mukaelma. Eli Elisabetistahan on muodostunut esimerkiksi Isabel.
Päästään lokakuulle. 7. päivän lokakuuta Pipsa viettää nimipäiväänsä.
Niin, Pipsa kuulostaa aika tällaiselta lempinimeltä, mutta sitä on paljon annettu ihan viralliseksi etunimeksi viime aikoina. Ja se on sijoitettu tälle perinteiselle Birgitan päivälle, jossa on myös Pirkko ja Piritta ja Pirita ja Pirjo.
Se, että Birgitastakin on näin paljon muunnelmia, niin johtuu varmaan siitä, että se on hyvin vanha nimipäivä.
Kyllä joo, se on näitä ihan tästä katolisesta pyhimyskalenterista peräisin. Pyhä Birgitta on sillä taustalla.
Merkitseekö sana Birgitta jotain?
No siinä on tämmöinen kelttiläinen tausta, eli on ollut tämmöinen kelttiläinen naisjumalatar Brigit, tämmöinen tulenjumalatar, mutta siitä merkityksestä ei ole niin tarkkaa tietoa.
Onko tämä tavallista, että tämmöisestä NS-lempinimestä tulee pikkuhiljaa myös oikea nimi? Olen tuntenut yhden Ramin, joka oli hyvin tarkka siitä, että hän ei ole Raimo, hän on Rami.
Kyllä, tällaista on ihan kautta aikain tapahtunut. Että samalla tavalla meillä on esimerkiksi kalenterissa nyt Jussi, joka on tämmöinen perinteinen Johanneksen tai Juhanin lempinimi, tai Laurin lempinimi Lasse. Että kyllä niistä vähitellen sitten tulee tämmöisiä ihan virallisia etunimiä.
Niin ja siis siitähän juuri puhuimme. Birgitasta on tullut Pirjo, Pirkko, Piritta. Samaa muunteluahan tässäkin on, että Birgitta on saanut suuhun paremmin sopivia tai eri lailla sopivia nimiä. Lokakuussa pysytään yhä Stellan merkityksen, minäkin tiedän, se on tähti. Stella viettää nimipäivänsä nyt 16.10.
Näin on.
Siinä on Sirkku ja Sirkka hänen kanssaan. Liittyvätkö Sirkku ja Sirkka mitenkään tähtiin?
No ei varsinaisesti, mutta samalla päivällä olevat suomenruotsalaisen kalenterin nimet liittyvät. Siellä on siis Stella ja Luna ja tämän tyyppisiä. Ja sen takia sitten suomalaiseen kalenteriinkin laitettiin samalle päivälle.
Ja seuraavana päivänä 17.10. nimipäiväänsä silloin viettävät Saana ja Saaga ja Saini. Saaga on uusi kaveri siinä ryhmässä.
Joo, Saaga tosiaan sijoitettiin taas samalle päivälle, kun suomenruotsalaisessa kalenterissa on Saaga yhdellä aalla. Eli tämä on tämmöinen skandinaavinen mytologinen nimi, joka merkitsee satua tai tarinaa.
Hauska, että siinä kohdassa on Saana ollut suomenkielisessä kalenterissa. Mm. Sopii äänteellisesti hyvin Saagan kanssa.
Niinpä.
Saagaa ei siis ajateltukaan laitettavaksi samalle päivälle kuin Taru tai Satu.
Siis jos se ei olisi ollut ennestään suomenruotsalaisessa kalenterissa, niin ehkä olisin laittanut sen Tarun päivälle tai Satun.
Lokakuun lopulla 22. päivä on tullut myös uusi nimi kalenteriin.
Se on Nita, eli Anita-nimen lyhentymä. Ja tällä päivällä on paljon tällaisia raamatullisen Anna-nimeen, neitsyt Marian äidin nimeen viittaavia nimiä, kuin Anniina, Anita, Anette, Anja, Anitta. Ja niitä sitten luontevasti sopii sinne.
Ja ne kaikki ovat lähtöisin neitsyt Marian äidin hebrealaisesta nimestä Annasta, joka merkitsee armoa.
Näin on.
Mutta silläkin on ollut pari tuhatta vuotta aikaa muuntautua. Muuntautua. Koitin kantaa sanasta muunnella. Muunnelloitua.
Muunneltautua.
Joo. Marraskuuhun päästään vihdoinkin. Mimosa on saanut oman nimipäivän.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen tämä ruotsalaisuuden päivä 6. marraskuuta. Siinä oli aiemmin hyvin pitkään tämä Gustav Adolf, mutta sitten 2010 uudistuksessa päätettiin poistaa se sen takia, että kalenterissa oli jo ennestään sekä Gustav että Adolf, mutta muilla päivillä. Ja se oli sitten 5 vuotta tässä nimipäivätön päivä. Ja nyt suomenruotsalaisessa kalenterissa päätettiin sijoittaa tälle päivälle Svea. Mutta koska Svea ei ole suomalaisilla ollut käytössä tai suosiossa, niin tälle päivälle sijoitettiin sitten Mimosa, joka on aivan uusi kalenterinimi.
Marraskuun lopulle päästään pikkuhiljaa. Siellä on Silja ja Selja saaneet nimipäivä seuraa Seelasta.
Joo, se on tämmöinen vanhan testamentin nimi. Siis se tunnetaan siellä sekä miehen nimenä että paikan nimenä. Ja Seela tietysti on tässä ollut esikuvana. Ja se tuli tälle Siljan ja Seljan päivälle. Nämä Silja ja Selja viittaa taas Cecilia-pyhimykseen. Mutta ne äänteellisesti sopi tämä Seela hyvin samalle päivälle.
Aivan loistavasti. Sitten päästään joulukuuhun. Anna, Anne ja Anu, Anni ja Annika ja Annukka ja Anneli ja Annikki ovat saaneet siellä nimipäiväjuhlinta seuraa.
Niin, siinä tuli nyt Annu-nimi, joka tunnetaan siis Anna-nimen tämmöisenä hellittelymuotona. Ja tällä päivällä tosiaankin on nyt todella monta nimeä. Se kertoo siitä, että nämä tämmöiset perinteiset raamatulliset nimet, niin niillä usein on niin kuin todella paljon näitä erilaisia variantteja.
Annu on siis viime vuosina yleistynyt. Ovatko nämä muut sitten tulleet alasta, onko siinä tämmöistä vaihtelua?
Joo, itse asiassa on. Niistä usein on aina jokin tietty nimi suosiossa. Tällä hetkellä esimerkiksi Anna ja Anni on suosittuja nimiä, mutta sitten taas joku Anne ja Anu on enemmän tämmöisiä 60-luvun nimiä. Tai joku Annikki, vielä vanhemman väestön nimi. Että usein näillä nimillä on tyypillistä se, että niiden suosiot vaihtelee.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Ramses kertoo, kuinka Iltalehti otsikoi verkkosivuillaan kesäkuun 16. päivä näin. Järjetön taka-ajo. Autopäin puuta, juoksi pakoon poliisia ja ui kanaalin yli. Aristoteleen kantapää toteaa, että poliisia pakoon juokseva ja kanaalin yli uiva auto tuo mieleen Disney-elokuvien Salama McQueenin, mutta tästä tuskin lienee kyse. Otsikon tiivistysvimmassa on toimittaja unohtanut, että lauseet sisältävät viittaussuhteita ja jos ne ovat pielessä, tulee otsikosta yhtä järjetön kuin yllä mainitusta taka-ajosta.
Oikeastaan pitäisi olla kiitollinen siitä, että elämme sellaisia rauhanaikoja, jolloin aseiden tuntemus on niin heikkoa, että aseisiin, pyssyihin ja tuliluikkuihin liittyvät sanonnat alkavat olla käsittämätöntä mössöä. Ehkä edes kaikille pakollinen aseellinen maanpuolustuskoulutuskaan ei päästäisi meitä lakkautusilmoituksen olla liipaisimella vaivasta. Viimeksi ystävämme Kirsti Pirkanmaalta muisti meitä Aamulehden huhtikuisella kunnallisuutisella, joka kertoi seuraavaa.
Viikon fraasirikos.
Nyt liipaisimella on 6 luistinrataa. Kirsti kirjoittaa, liipaisimella, sitä en ymmärrä ollenkaan. Emme ymmärrä mekään. Jos joku on valmiustilassa, hän voi olla sormi liipaisimella. Ja jos lakkautettavien instanssien etsijät ovat päätyneet johonkin kohteeseen, se voi olla tähtäimessä tai tulilinjalla, jollei leikkauksia hajauteta ja tehdä kuin haulikolla. Mutta miten jokin voi olla liipaisimella? Niinpä Aristoteleen kantapään tussarifraasirikosten napakymppi julistaakin kirjoittajan syylliseksi järeän kaliberin harhalaukaukseen ja määrää hänet ensitilassa suorittamaan metsästäjätutkinnon ilman turhia mutinoita. Kysymys numero 3. Miten voit lopettaa loukusta löytämäsi elävän supikoiran? A. Mopon pakokaasulla, B. hukuttamalla ojaan vai C. käyttämällä sen kuulen käsittämättömiä liipaisinaiheisia fraaseja. Kieli elää, sanotaan aina, mutta aina emme näe sitä elämää elämänä, vaan outoina, ärsyttävinä asioina. Meillä on tapana pitää virheinä kielellisiä ilmauksia, joihin emme ole tottuneet. Kuten nyt kuulijanimimerkkimme Päin Mäntyä, joka heinäkuussa löysi Talouselämä-lehdestä tällaisen ilmauksen.
Viikon sitaattivinkki.
Yhtiöiden perustaminen Suomessa meni uusiin puihin. Ystävämme kirjoittaa näin. Toimittajan ajatus taisi nyt mennä puihin otsikoinnin kanssa. Hän siis viittaa vanhan sanontaan mennä puihin, joka tarkoittaa epäonnistumista, ja vihjaa, että toimittaja on epäonnistunut tämän nimenomaisen sanonnan kanssa. Siltä aluksi näyttää, mutta tarkempi maistelu näyttää muutakin. Haku internetissä tuottaa viime vuosilta muitakin esimerkkejä uusiin puihin menemisestä. Milloin uusiin puihin on mennyt työttömien auttaminen, milloin hallinto tai oikeusjuttu? Ja kyseessä ei siis ole epäonnistuminen, vaan uusiksi meneminen, puhtaalta pöydältä aloittaminen. Nyt on pakko kysyä asiaa suomen kielen professori Pirkko Muikkuwerneriltä, joka pari vuotta sitten julkaisi fraasisanakirjan Suurella sydämellä ihan sikana. Professori vastaa näin. Sanonta ei ole tuttu, mutta jos joku sanoo noin ja muutkin alkavat sanoa noin ja vielä ymmärtävät toisiaan, minkäs teet? Vaikka vanha kirjasuomikin oli söpöä, siitä on tultu eteenpäin. Sinne minne mieli kiitää. Joten onnea uudelle sanonnalle!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.